Goeiemôre alkeen. Baie baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is bly en ons is dankbaar om u saam met ons te hê vanoggend en dit is 'n goeie plek om te wees om die gemeenskap van gelowiges te ervaar, om die Here se naam groot te maak deur ons lofliedere en aanbiddingsliedere en ook saam te kuier rondom sy woord. Ons sê baie welkom as daar enige besoekers is. Ek weet wel van Ian, om Nico Koeglenberg se seun. Ek het hom vinnig gesien voor die diens. Ons sê spesiaal welkom aan hom. En ons wil graag aan Ian, wat sy ma verloor het, en om Nico Koeglenberg, wat sy vrou verloor het, en hulle as familie ons innige meegevoel en sympathie dan ook oordra. Ons bid dat die Here hulle sal vertroos en sal versterk in hierdie baie moeilike tyd. Dit is 'n huisdiens wat TV môreoggend 10:00 by hulle aan huis gehou sal word en dit is net vir familie. Ek het dit nie verloor nie, vriende. Ek glo elkeen het 'n stukkie tou gekry, dis 'n stukkie tou wat jy gekry het. As jy nie 'n stukkie tou gekry het nie, is jy gou welkom of om tenis die offergawes vir jou stukkie tou daarvoor in die voorportaal te gaan kry. As jy nie tou gekry het nie, is jy 'n bietjie verlore vanoggend. Want die tou is 'n belangrike skakelpunt met die preek van vandag. Maar ons wil net weer eens baie baie dankie sê vir almal wat so hard gewerk het om ons bazaar moontlik te maak, vir almal wat gegee het, almal wat betrokke was. Almal wat gekoop het en ondersteun het en saamgekuier het, was 'n goeie geleentheid. Dit was 'n lekker Saterdag gewees. Ons het 'n goeie bazaar gehad en ons is die Here dankbaar. En ons gee vir hom al die eer daarvoor. Nogmaals baie dankie aan almal wat dit vir ons moontlik gemaak het. Ek wil graag vir u by die fotum 'n gedeelte lees uit Matteus 7. Matteus 7 is wat ons noem die bergrede en die opskrif is gebedsverhoring. Kom ons buig die hoofde en dan open ons met die fotum en die seëngroet. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat gebroke mense is, dan weet om vir julle kinders goeie gawes te gee. Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader goeie gawes gee aan die wat het van hom vra. Amen. Daarom groet ek u, liewe vriende, susters en broers en jong mense, genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam. Ons is bevoorreg om David en Magiel te hê wat vir ons dinge daarbo bewerk. Die eerste lied is die baie bekende lied 188, kom dank nou almal God met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. En dan gaan ons het opvolg met die lied 205, die 205 bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo, nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Twee pragtige liedere, kom ons staan, dan sing ons dit tot eer van die Here. Het is 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat ons die hemelse Vader het. En dit is werklik my gebed dat elkeen van ons hier, die Skepper van hemel en aarde, ook as een Vader sal leer ken, en omdat ons die Here ook in ons verhouding as een Vader sal beleef ons verhouding met hom. Ek wil hê ons moet antwoord met lied 526. Ek gaan vir u twee gedeeltes lees uit Johannes en dan gaan ons antwoord met lied 526 wat sê waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. En dan gaan ons dit eers in Afrikaans sing en dan in Latijn, ek lees het weer vir u die Latijn, ubi caritas et amor, ubi caritas deus, denk maar net in hoes, deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est. Eers Afrikaans, Latijn, en dan weer Afrikaans, en dan weer in die Latijn. Op die laaste dag, die groot dag van die hittefeest was een van die Joodse feeste wat hier die jaar gehou is, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, dan praat Jesus natuurlijk van een geestelike dors, as jy een honger na God het, kom na my toe, laat hy na my toe kom, laat sy na my toe kom, en drink, met die een wat in my glo, is het soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Nou ek het nou nie die volgende vers vir u gegooi nie, maar die volgende vers sê, daarmee het hy na die Heilige Gees verwys, die houding met God leef. En die is die Heilige Gees, werk hy in ons menslike gees, en bring hy vrug in ons lewe voort. En dan ook een gedeelte in Johannes 4 vers 13 tot 14, dit is die gedeelte van die Samaritaanse vrou, by die put, die onthou die verhaal, waar Jesus by die put gaan sit het, die disciples was na die dorp toe om kos te gaan koop, en daar was een Samaritaanse vrou by die put gewees. Nou die Samaritane was een groep mense waarmee die Jode nie omgegaan het nie. Daar was verskillende redes daarvoor, een van die redes was, dat hulle een gemengde type godsdienst beïnvloed, beoefen het, en daarom het die Jode op hulle neergekyk, en hulle was ook nie suiwer in hulle bloedlyn nie, hulle was mense wat ondertrou het met heidense volke rondom hulle, daarom het die Jode nie omgegaan met die Samaritane nie, en die Samaritane, het soos jy weet in die deel wat ons Samaria ken gewoon. En Jesus vra toe vir, geef vir my water om te drink. Maar hy soek een aanknopingspunt, want hy wil geestelik met haar praat. Nou sy dink, hy praat van die water in die put. Aardse, natuurlijke water. Maar hy bedoel, ek sal vir jou geestelike water gee, wat jou dors sal lees. En daarom sê hy vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, dis nou die water van die put, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom een fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En daarom moet ons allemaal, broers en sisters, jongmense, moet ons onszelf beijver vir hierdie geestelike water, hierdie geestelike brood, wat alleen uit die hemel kan kom. Ons moet nie net werk, sê die Bybel, vir ons aardse brood nie, maar ons moet ook strewe na die geestelike in ons lewe, want die geestelike is blywend. Alles op aarde is tydelik en gaan verby. Maar die dinge van God bly vir ewig. Voordat ons uit die skrif saamlees, kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend te kan sing waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. As ons na die lewe van Jesus Christus kyk, toe hy op aarde was, dan sien ons, Jesus het deurentyd liefde en deernis uitgelewe. Mense wat op die rand van die samelewing was, uitgestoot deur die gemeenskap, dit het Jesus aangeraak in sy hart en daarom het hy uitgereik na sulke mense. Soos die Samaritaanse vrou by die put. Die Jode sou nie met haar omgaan nie. Die Jode sou nie met haar praat nie, maar Jesus het met haar gepraat. En hy wou haar intrek en hy het dan ook gedoen deur te sê, as jy drink van die water wat ek vir jou sal gee, sal jy in alle ewigheid nooit weer dors kry nie. Na die wonderwerk van die vermeerdering van die brood het Jesus ook gesê, die brood uit die hemel is die ware brood. En dis wat die nagmaal ook verkondig. Jesus se liggaam is die ewige brood en sy bloed is die ewige wyn. Daarom, Here, bid ek dat ons dit sal nastrewe in ons lewe, dat ons honger sal hê vir die brood uit die hemel, vir die lewende water. Dat ons nie ons harte vas sal maak aan hierdie wêreld nie. Dat ons tentpenne nie te diep sal insteek nie, maar dat ons lig sal reis. U sê vir ons in die woord, want hierdie wêreld is nie ons werklike wêreld nie. Ons is hier met 'n doel om U naam groot te maak, om 'n getuienis te lewer, om diensbaar te wees, maar ons is eintlik kinders van die hemel, burgers van die hemel. Daarom moet ons oog op die ewigheid gerig wees, elke dag van ons lewe, sodat ons gereed sal wees wanneer U ons kom haal. Dankie vir die ewigheid wat vir ons weggelê is. Dankie dat ons kan weet dat kinders van God wat U ken, wat U naam bely, wat in 'n verhouding met U lewe, na afsterwe daarheen gaan. Dis 'n wonderlike troos wat ons het om te weet dat hierdie lewe nie die enigste lewe is nie. En dankie dat U seun Jesus Christus deur sy kruisdood, deur sy offer aan die kruis dit vir ons moontlik gemaak het. Seën ons saam wees, Here. Seën die gedeelte in Lukas 18 wat ons gaan lees. Ons bid dat U ons gedagtes en ons hart sal oopmaak en dat U woord vir ons verstaanbaar sal wees. En dat dit op vrugbare grond sal val en baie vrug sal dra in elkeen van ons se lewens. Alles tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Ons tema vanoggend is volharding. Ons tema vanoggend is volharding. Nou op skool, toe ek nog 'n leutjie op skool was en ons sertifikate ontvang het. Ek weet nie hoe dit vandag nog werk nie of kinders nog steeds sertifikate kry nie. Maar in my tyd het jy gewoonlik 'n sertifikaat gekry en 'n rapport gekry. Eintlik moet ek meer praat van die rapport. En dan moes jy nou die rapport huis toe vat en dan moes jy dit vir jou ouers gee en dan het jou ouers dan nou die rapport gelees, gekyk hoeveel jy vir elke vak gekry het, en dan het die juffrou of meneer gewoonlik onderaan dan ook hulle kommentaar geskrywe in die rapport. En dan moes jy ouers dit teken, en dan moes jy dit terugvat, en so het dan nou van kwartaal tot kwartaal geloop. Nou, aan die einde van die jaar, in die vierde kwartaal, was ek altyd angstig om te kyk wat daar in die rapport staan. En baie keer het daar gestaan, Kobus het goeie vordering getoon en hy het volhardende werk gelewe. En dan was ek glad nie tevrede met die juffrou of met die meneer nie, want volharding was vir my 'n skeldwoord. Ek wou gehoor het, hy het goeie akademiese prestasie gelewer en hy het presteer in al sy vakke. Maar volharding, soos ek groot geword het, vriende, is 'n belangrike deel van die lewe om te kan volhard. Want wat is die teendeel van volharding? Beteken, jy kan nie volhard nie, of jy wil nie volhard met iets nie. En die teenpool is, jy raak moedeloos. Dis die teenpool van volharding. Baie mense raak moedeloos in die lewe. Want mense kan ons moedeloos maak. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, maar mense kan jou kragte emosioneel, geestelik, liggaamlik dreineer en hulle kan jou moedeloos maak, hulle kan jou spoed breek. En omstandighede ook. Slegte omstandighede kan jou so moedeloos maak dat jy net op 'n hoopie wil sit en dat jy nie volhard waarin jy moet volhard nie. Nou, dis waar die toukie inkom. Nou, ek is lief vir spreekwoorde. Ek is lief vir gesegdes en spreekwoorde. Ek weet nie of hulle nog vir die leerders op skool spreekwoorde leer nie. Leer julle nog gesegdes en spreekwoorde? Daar is 'n paar van hulle wat knik. In my tyd moes ons 'n klomp spreekwoorde en gesegdes leer. Nou, toe ek dink aan volharding, toe dink ek aan 'n bekende gesegde. Nou, waar is jou toukie? Wat jou toukie? Dis 'n tasbare preek. Dis nie 'n kinderdiens nie, maar hulle sê iets wat jy met al jou sintuie kan ervaar, praat harder met jou. En wat is preek, dink ek, as jy na die toukie kyk? En dan moet jy nou dit in berekening bring met volharding. En wat is preek, dink ek? Sê vir my asseblief. Baie dankie, moenie tou opgooi nie, moenie tou opgee nie. Ons africhter, ek het tweede span, ek het een keer in die eerste span rugby gespeel. En toe het ek so, en omdat ek nou verkeerde woord gebruik nie, ek het so droewig gespeel, ek is dadelijk gepos na die tweede span toe, en vir die rest van my lewe het ek tweede span rugby gespeel op skool. En ek onthou altyd ons africhter het vir ons gesê, moenie so gauw tou opgee nie. Al is jy besig om 'n telling te jaag, moenie tou opgee nie. Behou fokus, behou jou fokus. Die werklike spreekwoord sê eintlik, moenie tou opgooi nie. Maar dit het nou al so, want taal is dinamies, dit het nou al so verander, dat baie mense praat van moenie tou opgee nie. Mis, baie keer het iemand dit al vir jou gesê, nie? Of jy het miskien vir iemand gesê, en dan bedoel jy, jy moet fokus en jy moet volhard waarmee jy besig is. Want jy gaan nie spyt wees nie. Een of ander tyd gaan jy die vrug sien van jou volharding. Nou waar kom hierdie spreekwoord vandaan? Ek het nie geweet nie. Uit die ou tyd van die voortrekkers, of van die tyd toe mense nog met een wa gereis het, en gewoonlik het, in ons tyd nou, osse het hulle perde gebruik, maar in ons tyd het hulle osse gebruik, om hierdie osse wa of wa te sleep. Nou voor aan die span osse, was daar gewoonlik iemand gewees, wat hulle een spanleier genoem het, of 'n touleier, 'n spanleier of 'n touleier, en hy het die osse dan nou gestuur op die pad. Maar baie keer moes hy ver hierdie osse vat, en dan het hy moe geraak, en dan het die osse hom begin inhaal, en dan het hulle op sy hakke begin trap, en dan op 'n stadium het hy moedeloos geraak, en het hy die tou in die lug gegooi. Hy het tou, dan sê die persoon, hy het tou opgegooi. Hy het tou opgegee. Dis waar die hele gedagte, die spreekwoord van moenie tou opgee nie, vandaan kom. Nou, dis sluit mooi aan by ons skrifgedeelte. Kom ons blaai na Lukas 18 en dan kyk ons na ons skrifgedeelte wat vir ons wil sê, moenie tou opgee of tou opgooi nie. Lukas 18 vers 1 tot 8, Jesus vir hulle gelykenis vertel, om duidelik te maak, dat 'n mens altyd moet aanhou bid, aanhou bid, let op na die woordjie, aanhou, volhardende gebed, sonder om moedeloos te word. Hoeveel van ons het nie al vir 'n sekere saak of vir 'n persoon gebid, en dan bid ons met ywer en entoesiasme, en dan ergens, dan raak ons moedeloos, en dan hou ons op bid nie. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter, wat geen eer bied, hy vertel nou 'n verhaal, om vir ons duidelik te maak, dat ons aanhou met bid. In 'n sekere stad was daar 'n regter, wat geen eer bied vir God, of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon, wat hom herhaaldelik kom vra het, doen aan my reg in my saak teen my teenpartij. Nou, hoe kan gebruik Jesus die voorbeeld van 'n weduwee? 'N weduwee was iemand wat nie 'n man gehad het wat haar saak kon bepleit by die regter nie. In die Bybel sal jy lees, 'n weduwee was oorwegend weerlose mense gewees. So, sy moes self haar saak bepleit en haar saak veg. Daarom gaan sy na die regter en sê, doen aan my reg in my saak. En dan sê vers 4, 'n tyd lank wou hy nie. Hoekom weet ons nie, maar hy wou nie na luister nie. Maar later het hy vir homself gesê, vir die Here het ek geen eerbied nie. En aan 'n mens steer ek my nie. In ander woorde, hy het ook nie respek vir sy medemens nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. En nou maak Jesus het van toepassing op ons hemelse Vader. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, dan oor aan sy kinders, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie, sal hy hulle lank laat wag. Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. En dan eindig Jesus die gedeelte met, wat ons noem, as ek het nou reg verstaan, met die retoriese vraag, nie? Een retoriese vraag is in Engels praat van 'n open-ended question, is 'n vraag wat gevra word, maar hy verwag nie noodwendige antwoord, dat jy moet antwoord nie, jy moet self die antwoord by jouself uitklaar. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Die gedagte is, dat hulle dan nie volhard het nie, en dat hulle moedeloos geraak het, en dat hulle tou opgegooi het. Daar is 'n mooi verhaal van 'n slak, wat teen 'n appelboom begin uitklim. En almal van ons wat al die spoed van 'n slak dopgehou het, sal erken, dat het nie baie vinnig is nie. Daar is juist een grapje wat sê, maar hoe het die slak die ark bereik? En dan is die antwoord met volharding. Met volharding en met tyd het die slak die ark bereik. Die slak is besig om teen die appelboom te begin uitklim. En terwyl hy teen die stam opstuil, steek en wurm, sy kop by een gat in die stam uit. En hy sê vir die slak, jy mors jou tyd, meneer slak. Daar is nog nie een enkele appel daarbo nie. Ek het reeds gaan kyk. Kom terug wanneer daar appels is. Die slak antwoord hom, teen die tyd wat ek daarbo uitkom, sal daar wel appels wees. Volharding, vriende, is 'n belangrike karaktertrek. Is 'n belangrike geestelike eienskap, wat elkeen van ons moet hê. En in hierdie gedeelte wat ek nou vir u gelees het, maak Jesus dit van toepassing op gebed. Jesus moes gesien het, dat mense bid, maar dat hulle moedeloos raak en dan ophou om verder oor 'n saak of vir iemand te bid. Miskien het hy van sy disippels gesien wat moedeloos begin word. Maar as jy net van toepassing op gebed nie. Ook in ons geloofslewe kan jy met spoed begin en met ywer begin en jy is vuur en vlam vir die Here en jy dien die Here met passie en oorgawe. Maar ergens langs die pad verloor jy momentum, verloor jy spoed en jy val uit die bus uit. Dis baie keer soos mense wat deel is van 'n geloofsgemeenskap van 'n gemeente en hulle is werksaam en hulle is diensbaar, maar dan verdwyn hulle. Hoe dit ook al sê, moedeloosheid skop in. Moedeloosheid is 'n erge, is 'n vreeslike siekte. Was jy al werklik moedeloos gewees? Ken jy iemand wat moedeloos is? Ek was al baie keer in my lewe moedeloos. En dan is dit 'n gesukkel om my weer uit daardie gat uit te kry. Want as jy moedeloos is, is jou moed gebreek. Jou gees is gebreek. Jy kan nie volhard nie. Jy kan nie aanhou nie. Jy kan nie fokus op jou doel nie. Jy sit net op 'n bondel en jy kry jouself jammer. Daarom waak teen moedeloosheid. Volhard, sê die woord van God vir ons. Daarom is dit 'n belangrike karaktertrek en 'n belangrike geestelike beginsel wat ons moet uitleef en dit is om te volhard. Nou die HAT, dis die handboek van die Afrikaanse taal, definieer volharding as om aan te hou, om aan te hou. Om uit te hou. Om nie moedeloos te word nie. Om aan te hou en om uit te hou. En as ons gaan kyk na sportsterre, dan sien ons, dis een van die karaktertrekke wat hulle moet leer, of waarmee hulle gekondisioneer moet word, om te volhard. Want baie dinge in die lewe kom nie sommer vanself nie. En ek dink dis juist een van die gevare, omdat ons in 'n samelewing leef, waar het jy net jou vingers klap, en dan gebeur iets. As jy honger is, en jy sê lus om kos te maak, in Lichtenburg is daar baie takeaway plekke, prys die Here daarvoor, dan kan jy na dit toe gaan, he, jy kan vir jou burger gaan bestel, of wat ook al, waarvoor jy ook al lus is. Hierdie naweek het ek myself gedwing, om kos te maak, nee, maar jy kan, as jy na my kyk, en jy sien, ek is liever om takeaways te gaan haal, want dis die maklike weg. Maar ek het myself gedwing, om, ek het aardappels, ek het vleis in die huis, ek kan vir myself kook en kos maak. Dis een gewoonte, is een kultuur wat jy moet aanleer, om seker goed te doen. So is volharding ook een kultuur, gewoonte, wat jy moet aanleer. Henry, uit 'n geweldige naam, Henry Wadsworth Longfellow, het gesê, volharding is 'n groot deel van sukses. As 'n mens lank genoeg aan 'n deur klop, moet jy uiteindelik iemand daarbinne wakker maak. Is dit nie so waar nie? Hamer aan daardie deur. Maak nie saak dat al die honde al begin blaf nie. Bly aan die deur klop. Ergens gaan iemand wakker word en die deur vir jou oopmaak. Dis beeldspraak, nê? Jy verstaan dit as sulks. Sukses, het iemand gesê, is 99% perspirasie. Sweet, perspirasie en 1% inspirasie. Wie is die persoon wat dit gesê het? Weet jy? Ek het 'n gedagte gehad, ek moes het gaan Google het om seker te maak, het is hy. Hy het eintlik gesê, sukses is 98% perspirasie en 2% inspirasie. Maar met die tyd het dit verander in 99% perspirasie en 1% inspirasie. Thomas Edison, Thomas Edison was een van die grootste Amerikaanse uitvinders en wat die wêreld opgelewer het. En hy het vir ons die gloeilamp uitgevind. Maar weet jy hoeveel eksperimente moes hy doen voordat hy die gloeilamp daar kon stel? Sodat dit bruikbaar was en sodat dit volhoubaar was. Hy het gesukkel om 'n sekere, wat sy woord ek soek, 'n sekere stof te kry, sodat hierdie gloeilamp wat hy daar wou stel nie dadelik uitbrand nie. Gaan lees dit, is baie interessant. Dit is 'n les in volharding. Daarom, die Bybel sê vir ons Romeine 5 vers 3 tot 4, as swaar kry oor jou pad kom, as daar moeilike omstandighede is, verheug jy daarin, verheug jy in die swaar kry, want ons weet, swaar kry, kweek volharding, en volharding kweek 'n egtheid van geloof. As jy swaar kry in die lewe, dan stroop dit jou van alle pretensie, van alle geveinsdheid. En dan maak dit dat jy fokus op die Here, dat jy leef in afhanklikheid teenoor die Here en dat jy volhard in jou geloof en dan ook in jou gebed. Soos Jesus Christus dan nou ook vir ons in Lukas 18 verleer. Wanneer die winde teen ons is, en ons met uitdagende omstandighede gekonfronteer word, dan moet jy volhard, dan moet jy nie moedeloos raak nie. Daarom, volharding is 'n karaktertrek wat ons gewoonlik ontwikkel, wanneer ons swaar kry. Dan is daar nog 'n mooi teks, Hebreërs 10, wat vir ons sê, julle geloof in Christus, moet julle nie prys gee nie, want het hou groot beloning in, volharding is wat julle nodig het, om die wil van God te doen, en te ontvang, wat hy beloof het. Daarom moet nie tou opgooi nie, hou aan, volhard, gefokus op die Here. Ek wil graag vir jy 'n paar voorbeelde noem, van Bybelse figure, wat volhard het in hulle geloof, en in hulle vertroue op die Here. Baie keer is ons geneig om na karakters in die Bybel te kyk, Ou Testament of Nuwe Testament, en dan sit ons hulle op, soos in Engels sê, 'n pedestal, op 'n verhoogie, en ons dink, maar dit was maklik vir hulle gewees, om die Here te dien. Maar dit was nie vir hulle makliker nie, hulle was gewone mense soos ek en jy. Maar hulle was gefokus op die Here, en hulle het volhard, waarmee hulle besig was. Die eerste persoon waarin ek dink, is Noag. Weet u, hoe lank het Noag aan die ark gebou? Wie van julle kan van my sê? Ek het nie geweet nie, ek moes dit ook weer gaan Google. Ek weet, hy het lank aan die ark gebou. Want mense het hom begin spot, en grapjes gemaak oor hierdie hele story, want hy het nie die ark langs die see gebou nie, hy het ook nie die ark langs die dam gebou nie, hy het die ark daar op die vlakte gebou waar daar geen water was nie, daar was geen wolke in die lig nie, geen teken van reën nie, en hy bou hierdie massiewe ark. Gaan lees weer die verhaal van Noag en sy ark. Hoe lank het hy en sy drie seuns, nê, Sem, Gam en Jafet, aan die ark gebou? 100 jaar lank. 100 jaar lank. Dis dieselfde jare wat ons het op aarde. Dis nie korter jare nie. 100 jaar lank het hy in die ark gebou, voordat die vloed gekom het. Toe die vloed kom, hoe lank was hy saam met sy seuns en sy vrou en sy skoondogters daar in die ark gewees? Meer as 1 jaar lank. Meer as 1 jaar lank. Ons volgende voorbeeld, daardie oompie is Abraham en sy vrou Sara. Hulle het nie kinders nie, die Here sê, maar ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Hoe oud was Abraham gewees, toe Sarah swanger geword het, toe Isak gebore is, hy was 99 toe Isak gebore is, 100 jaar oud. Hoe oud was Sarah? Sy was 90. Sy was 90. Hy was 100, sy was 90. Voordat die belofte van die Here waar geword het. Josef ontvang 'n droom van die Here. Die Here sê vir hom, die hele skepping, die hele wêreld gaan voor jou buig, jou familie gaan voor jou buig. Jy ken sy drome, die gerwe, die maan en die sterre, wat voor hom buig, die son en die maan, son is sy pa, die maan is sy ma, hulle allemaal buig voor hom. Hy vertel het vir sy broers hou nie daarvan nie, hulle verkoop hom aan handelaars, hy word na Egypte toe geneem. Hy word verraai deur sy eie bloedbroers. Hy kom in Potifar se huis, Potifar se vrou lê by hom aan, hy sê vir haar, dis nie reg nie, geen vrou hou daarvan om verwerp te word nie, sy vertel leens vir haar man, arme Josef word in die tronk gegooi, hy lê die drome van die skinker in die bakker uit, die bakker word opgehang, die skinker word ontslaan, hy sê vir die skinker, voordat die skinker ontslaan word, dink aan my, as jy by die koning kom, sê vir die koning, ek is onskuldig in die tronk, die Bybel sê vir ons, gaan lees dit, die skinker is so bly om ontslaan te word, uit die tronk, hy vergeet van Josef, en vir 2 jaar lang, vergeet hy van Josef, toe kry die farao 'n droom, niemand kan die droom uitlê nie, toe onthou hy eers van Josef, en toe Josef die farao se droom kon uitlê, word hy aangestel as onderkoning in Egypte. Maar wat ek wil hê ons moet raak sien is, hy was 17 jaar gewees, toe hy sy drome ontvang het. Hoe oud was hy gewees, toe hy aangestel is deur die farao as onderkoning in Egypte? 30 jaar. Daar 13 jaar verloop, waaraan hy moes volhard. Hy kon moedeloos geraak het, heel waarskynlik het hy, maar hy het vir homself gesê, ek moet fokus op die Here, ek moet vashou in die Here se belofte, dit sal waar word in my lewe. Moenie tou opgooi nie, moenie tou opgee nie, fokus en volhard waarmee jy besig is. Moses, wat die Israeliete in die woestyn moes uitlei, toe die volk hardkoppig bly, toe sê die Here, maar ek gaan julle nog 40 jaar in hierdie woestyn laat bly. Hy moes volhard in die woestyn. Hy moes gefokus bly. Hy het self nie in die beloofde land ingegaan nie. Die Here het net vir hom van 'n berg, dis die berg Nebo, wat van vandag se Jordanië is, het die Here vir hom Kanaan gewys. Maar hy moes volhard as leier van die volk. En daarom sê Hebreërs 11 vir ons, omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat, sonder dat hy vir die woede van die koning, dis nou farao, bang was. Hy het volhard soos iemand, wat die onsienlike God gesien het. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Iemand wat die onsienlike God gesien het. Joshua sy opvolger, die Heere sê, Jericho, gaan julle nie met die wapen inneem nie. Jericho se mure gaan ek laat val. Wat moet julle doen? Julle moet 7 dae, moet julle 7 maal om die stad stap. En dan moet julle op die ramshoorns plaas, en dan moet julle skree, en dan sal die mure inval. En dis dan wat ook gebeur het. Maar hulle moes volhard in hierdie bevel van die Heere. Na die 3de dag, kon haar van hulle gesê het, maar wat se lawigheid is dit nou hierdie? Ons het die wapens, ons het die mannekrag, kom ons vat hierdie mure, kom ons verslaan die vijand. Dan sê sy maat, nee, het gehoor wat Josua gesê het, dit is die woord van die Here, ons stap net om die stad, die Here gaan self die mure in een laat val. Die persoon wat hier buig is die profeet Elia. In die Bybel kan jy lees van sy stryd teen die Baal profete van die bose koning Isebel. En die Here sê vir Elia, sê vir koning Agab, die Sebel se man wat die koning was, daar gaan vir 3 jaar geen druppel water uit die hemel val nie. Daar's algehele droogte. Toe kom die woord van die Here weer na Elia en hy sê vir Elia, ek wil dit nou laat reën. Dit is belangrik dat ons dit sal verstaan. Die woord kom van die Here, ek gaan reën gee. Maar voordat die reën geval het, wat moes Elia doen? Gaan lees die verhaal in 1 Konings. Hy moes 7 keer bid. Hy kry die belofte van die Here, ek wil dit laat reën. Maar hy moes nog steeds volharde gebed. Hy moes 7 keer bid. Voordat 'n wolkie so groot soos 'n man uit die hemel gekom het, wat hy kon sien. En toe het hy vir koning Agab gesê, gaan paleis toe, ek hoor al die reën kom. Volharding in gebed. Die persoon wat daar in die water is, is Naaman. Naaman was 'n Siriër, wat malaats was. Toe hoor hy van die God van Israel, en hy hoor van God se profete in Israel, en hulle kan vir hom bid vir genesing. Hy gaan Israel toe. Hy kom by die profeet van God in Israel, maar die profeet van God maak nie sy deur oop vir Naaman nie. Hy sê vir Naaman, hy sê vir sy slaaf se naam was Gehasi, nê? Elisa se slaaf Gehasi. As ek reg was, was dit Elisa. En hy sê vir Gehasi, hy sê vir Gehasi, gaan sê vir die Siriër, hy moet hom 7 keer in Jordaan was. Die Naaman, die Siriër, vererg hom vir Elisa. Hy sê, ek het al die pad gekom, het ons nie beter riviere in Sirië as in Israel nie. As ek dit geweet het, kon ek my daar al in die rivier gewas het. Toe sê sy mense vir hom, meneer, as hierdie profeet vir u van u iets groots verwag het, sou u dit nie gedoen het nie. Na al wat hy vra, is hy moet net 7 keer in die water afsak en homself was. Toe gaan hy na Jordaan toe, hy was homself 7 keer, en toe hy die water opkom, toe sy genees. Toe sy nie meer malaat sien. Wat sou gebeur het, as hy dit net 5 keer gedoen het? Wat sou gebeur het, as hy dit 6 keer gedoen het, en gesê het, maar dis ons sommer lawigheid. Kom ek klim op die wa, en ons gaan terug Sirië toe. Hy moes dit 7 keer doen, voordat hy die manifestasie van God se mag gesien het, voordat hy die genesing op sy liggaam ervaar het. As jy nie volhard nie, gaan jy baie keer nie die uitkoms of die verlossing sien nie. Hierdie persone wat ek vir jy genoem het, as hulle nie volhard het nie, dan was daar geen verlossing nie. As jy nie volhard nie, is daar geen geestelike groei nie. Dan leer jy in moeilike tye. Jy leer nie in goeie tye nie. Wat doen jy in goeie tye? Wat doen ek in goeie tye? Ek sê net prys die Here. Die Here is goed. Is dit nie so nie? Ja. Die lewe is lekker. Prys die Here. Die Here is so goed. Maar in moeilike tye, dan moet jy nog steeds kan sê, prys die Here, die Here is goed. En dan moet jy volhard. Dis wanneer jy leer, wanneer jy swaar kry. Ons leer nie in goeie tye nie. Ons leer in swaar kry tye. Ek onthou in die army, het hulle jou mos omtrent rondgejaag, amper sê ek verkeerde woord. Hulle het jou omtrent rondgejaag, van bakboord na stuurboord, van die oggend tot die aand. Jy mag nooit as troep geloop het op die basis nie. Toe een dag, toe vra een van die ouwens, een breitspaak in ons, hy was nie in die peritonie, ek was in inlichtingskool in ons troep, hy vra my, kopraal, hoekom moet ons al ewig so rondgejaag word? Toe sê die kopraal, omdat jylle nie oore het nie, jylle leer dier jylle sweetgaaikies. Dis hoe jy leer, jy swaar te kry. En vandag onthou ek dit. Daar is geen geestelike groei, as jy nie volhard nie. En dan is daar geen getuienis nie. Hierdie mense in die Bybel waarvan ons vanoggend gehoor het, lewer vir ons 'n getuienis van God se goedheid maar van God se genade, maar hulle leer ook vir ons getuienis, lewe vir ons getuienis van volharding, om aan te hou, om uit te hou. Ek sluit af, as jy gaan kyk na die sportwêreld, nie net die sportwêreld nie, na enige persoon wat uitstyg ergens in die lewe, dan sal jy sien, dis mense wat volhard het. Wenners is volhardende mense. Jy word platgeslaan, maar jy staan weer op. Onthou, 'n bokser kan nie uitgetel word as hy opstaan nie. Al staan hy dronkerig op, en hy bewe en hy swaai so, hy kan hom nie uittel as hy op sy twee bene staan nie. Staan op, behou jou fokus en volhard in die geloof. Volhard in gebed, want soos die Here vir hierdie mense uitkoms gegee het, sal die Here ook vir jou uitkoms gee. Die Here is getrou. Jesus Christus sê die Bybel, ek sluit af daarmee, is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om te weet dat U dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid. U is getrou. Help ons, Here, wanneer ons moedeloos raak. Help ons wanneer ons wil tou opgooi. Hou ons gefokus op U. Hou ons staande in die geloof. Dankie dat U dit doen vir ons. Dankie vir die woord wat vir ons krag gee. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons werk. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Daar dieselfde krag is in ons werksaam en is die krag van God se Heilige Gees. Ons loof U en ons prys U Here vir die goedheid, vir die almag dat niks by U onmoontlik is nie. Wees met elkeen van ons hierdie dag. Wees met ons in die week wat voorlê. Bring ons weer op die bestemmingheid by mekaar. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid en die troos van sy Heilige Gees saam met jy elkeen wees en bly. Amen.